Gepleýär Azatlyk radiosy. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda owa häkimetleri hasyl ýygnalan buğday meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap ederler. Ýaşlaryň harby gullyk borcu tutuş maşgalalary garyplyk atalýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Gepleýär Azatlyk radiosy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda howanyň ütkemegi we ortaýetlen Hitaýyň gitdigiçe tutan ýerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikler geçirýär. Iki tarapyň hem Birleşen Ştatlaryň ozalky prezidenti Donald Trumpyň dolandyryş astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan ayırmağa tinan şärler şolsanda 17 ýyl dowam eden Airbus we Boeing uçurlarynyň üstündäki dawatyna terederler diýilip garaşylýar. Her tarap garaşdaşyny içerki uçur öndürjilerine bi-kanun subsidiýa bermekde aýplaýar. Diplomatik çeşmeleriň habaryna görä geljek aýda şertnama baglaşylar. Has kyn mesele 2018-nji ýylda Trumpyň Ýewropa we beýleki ýakyn hyzmatdaşlaryna polata 25% we alüminiýa 10% salgyt giýrizmegine degişli. Biden 16-njy iýunda Putin bilen Ženewada boljak duşuşundan ozal ortada garşy alınyp barýan tagallalar üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibarat blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Siriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 16-njy iýunda Ženewada geçiriljek summitde anyk şertnamalaryň baglaşylmagynyň ehtimal däldigini emma duşuň henidem peýdaly boljakdygyny aýtdy. 14-nji iýunda Brüsselde geçirilen metbuat ýygnagynda Biden Putin bilen 16-njy iýunda geçiriljek summitiň gün tertibiniň aýra teýinlikleri barada berilen soraga jogap berip, summitiň näme derejede üstünlükli boljakdygyny ketgitlemekden ýa-da baha bermekden saklandy. Biden Putin bilen ulaşyk uğurlaryny gözleýänligini şol bir wagtyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplyň gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolanyndan beri Putin bilen ilkinji gezek duşýar. Putinyň daşary siýasatynçy geňeşçisi Yuri Ushakowyň 15-nji iýunda jurnalistlere aýtmagyna görä, gepleşikleriň gün tertibi 14-nji iýunda AKTAň milli howpsuzlyk geňeşçisi Jake Sullivan bilen telefon arkaly geçirilen gepleşiginde tassyklanypdyr. Ushakowyň pikiriçe, ýurdun türmelerinde oturan Amerikan we Rus raýatlarynyň ykpaly hem summitiň gün tertibinde gozgalar. Türkmenistan'da yöreti mektepler ve gimnaziyalar tölögül edildi. Bu arada kararsız Türkmen News Neşri 9-cı yunda çav edilen bilim baradaki tiyade kanuna salgılanıp haber verdi. Tiyade kanunun 39-cı maddasında okucu aylarının maliye çeşmeleri, devlet büdcetinin seriştileri ve oku için tölög deyilip bölünyer. Köyüne kanunda bilim edaralarını maliyeleştirmek 30-cı madde esasında kadalaştırılardı. Yöne devlet bilim edaralarını maliyeleştirmenin çeşmeleri gönden göne azalmandı. Bilim edaralarına törlögli hizmatlary bermek we milletin maddi goşan seriýetlerini goşmaça toplamak ruhsat berildi. Şeýle hem täze kanunda Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän universitetlerde muhit ýokary bilim alyp biljekdigi habar berilýär. Şol wagtyň özünde de gararsyz neşriň bellişi aly universitetler indi öz-özüni maliýeleşdirmek tertibine geçýärler. Serbiýanyň we Kosowanyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak maksady bilen 15-nji iýunda Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň araçylygyndaky gepleşiklerini täzeden başlaýarlar. Iki Balkan goňşusy 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa töwereşlerden 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşyklary dartgynly saklaýan jedelleri çözmäge gönükdirilen 10 ýyl dowam edýän gepleşikleriniň çäginde soňky ýedek geçen ýylda uşukdy. 15-nji iýunda geçirilje gepleşikler Kosowanyň premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurtiň fevral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezident Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädçekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.